За тыдзень да пасхальных святаў мітрапаліт арцыбіскуп Менска-Магілёўскі Тадэош Кандрусевіч правёў прэс-канферэнцыю з журналістамі рэлігійных і дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, на якой распавёў пра планы бягучага году і непасрэднае святкаванне Вялікадня ў каталіцкай царкве Беларусі. У гэтым годзе адметнасцю асвятлення велікодных падзей стане прамая трансляцыя крыжовага шляху з папам Бенедыктам XVI у рымскім калізеі. Для беларускіх католікаў гэта першая магчымасць такога завочнага, але разам з тым відавочнага малітоўнага ўдзелу ў сусветным паяднанні вакол пакланення святому крыжу. Таксама ўпершыню, ўжо непасрэдна на Вялікдзень, эфір нацыянальнага тэлебачання праз увесь дзень будзе асвячаць падзеі пасхальнай радасці. Усіх католікаў і іншых хрысціян, якія святкуюць у воскресенье Ісуса Хрыста разам з імі, раніцай павіншую яго эксцэленцыя Александр Ташкевіч, а вечарам у сам, як гаворыцца, прам-тайм, давернікаў звернецца яго эксцэленцыя Тадэош Кандрусевіч. Пасля Пасхі ў каталіцкай царкве Беларусі пачнецца тыдзень велікодных святкаванняў, фестываляў, канцэртаў, выстаў. Кожнай сям'і, кожнаму чалавеку ў воскресенье Ісуса Хрыста прынясе аднаўленне жыццёвага сэнсу, надзеі і радасці. Кожнаму верніку яго эксцэленцыя Тадэош Кандрусевіч пажадаў перажыць унутранае ў воскресенье, якое можа адбыцца дзякуючы воскресенню Ісуса Хрыста.